Stöttur av sól, jör og måna. Við talvunni á blæsu í 155 sutja vit að sólun umleið 400 fyrir svo stór som mánin. Men við teg að hún næstan lukkan nekvar fyrir svo lengt bústre som mánin hesir bægir himmalknöttur nær hún lukkan stórur á luftinu. Nú fæðu það rauna að fóa eina mynd af stöttarvískiftin mittlun sól, jör og mána. Læt okkur sía að sólun skal vera som ein stór appelsín til stöttar, 20 cm í tvörmál. Til ekki trúbult að rokna út að við hesum lútfattinum fóa vit,